wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo kaga imaaneysa Washington.
bisha September sanadka 2022 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasanow.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkii la filayay in maanta uu uga furmo Muqdisho madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada oo aan furmin weli.
yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la'aan inuu asagu shaqeeyo, mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynuhu u yimaadaan ayagu xukuumaddii matalaan? waana sharci darro waxay isugu yimaadeen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aan todobaadkan ku eegayno kaalinta ay xoolaha kaga jiraan dhaqaalaha Soomaaliya.
marka xoolaha laga hadlaa xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo-da, waxa Soomaaliga aada u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo-da. inta badanna waxa inta badan dibadda loo dhoofin jiray, dhaqaale mugdiinna waa laga heli jiray.
wadanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan ee dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha.
ololaha doorashada Mareykanka oo galay labadii bilood ee ugu dambeysay,
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqtarka weydii ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay inoo afriso Sahre Cidla Nuur.
dowladda Mareykanka ayaa inta bishan lagu guda jiro 3,000 oo askari oo ka mid a ciidamada ku sugan dalka Ciraaq dib uga soo celinaysa, iyadoo marka la gaaro bisha Noofambarna dalka Afghanistan ka soo celinaysa 4,500 oo askari. mas-uuliyiinta ciidamada Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo CENTCOM ayaa v o eda u sheegay bishii July ayna dhaaftay in marka wadahadalada Afghanistan iyo Taalibaan u dhexeeya ay taabo galaan, isla markaana la daciifiyo awoodda ururka Daacish iyo Alqaacida, kadib ay dowladda Mareykanku si kalsooni leh u dhimayso ciidamada ka jooga dalalkaasi. waxaa la filayaa in si toosa ay u bilaabmaan wadahadalada u dhexeeya mas-uuliyiinta ay dowladda waddanka Afghanistan u xushay inay hogaamiyaan amaba ay ka qayb galaan wadahadalada ay sida tooska ah ula gelayaan hogaamiyeyaasha ururka Taalibaan. wadahadaladan tooska ayaa ka furmaya dalka Qatar, iyadoo wadamada beesha caalamka oo Mareykanku hogaaminayaana ay labada dhinac ugu baaqayaan inay gaadhaan heshiis taariikhi ah oo lagu soo afjaro colaadda muddada dheer qaadatay ee dalkaasi ka jirta Afghanistan. arbaxadii shalay ayuu Kenneth McNeice oo ah taliyaha ciidamada CENTCOM uu warbaahinta u sheegay in tirada ciidamada ah Mareykanka ka jooga Afghanistan la gaarsiinayo ilaa 3,000 oo askari. warbixin heer federaal ah oo lasoo saaray ayaa sheegayay in hoos u dhac weyn ku yimid tirada caruurta aan qaangaarka ahayn ee u dhimanaya ama cusbitaalada la dhigaya isticmaala sigaarka elektroniga intii lagu guda jiray sanadkan 2020-ka. warbixintan ayaa sheegaysa in 20% ay hoos u dhacday tirada dhallinyarada ardayda dugsiyada sare ee waxyeeladu ka soo gaadhayso maandooriyahaasi ama qalabkaasi oo loo yaqaano faapiin, oo ah aalad sida sigaarka loo qiijiyo isla markaasina saameyn ku yeelanaysa dhiigga qofka isticmaala waxyeelana gaarsiinaysa caafimaadka, halka 5% ay hoos u dhaceen ardayda dugsiyada dhexe ee isticmaalaya inta lagu guda jiro xaaladan xanuunka coronavirus. tiradan ayaa sanadkii hore ahayd 8% ardayda dugsiyada sare dhiganaysa ee u dhimatay amaba dhakhtarada la dhigay, halka ardayda dugsiyada dhexena ay ahayd 11%. sanadkii hore ayaa cabsi xooga laga muujiyey tirada dhallinyarada u soo dhacaysa waxyeelada faafinta oo hore dalka looga mamnuucay kadib markii la ogaaday khatarta caafimaad ee ay ku keenayso dadka isticmaala. in ka badan 12,500 oo qof ayaa xalayta bilaaguri ahaa kadib markii uu dab xoogani qabsaday xerada ugu weyn ee qaxootiga dalalka Yurub ee ku taala magaalada Lesbos ee dalka Griiga arbacadii shalay. dadkan ayaa la sheegay inay guriyo ku meel gaar ah ku jireen xirada qaxootiga dhexdeeda kadibna uu dabkii ka baabiyay. Wararka xalay ilaa maanta ka soo baxaya mas-uuliyiinta xiradaasi ayaa sheegaya inay hooy u ahay 13,000 oo qof oo qaxootiya kadibna la tuhunsan yahay in dabkaasi uu dhexdooda ka dhacay, waxaana xaalad degdega lagu soo rogay agagaarka goobta. Ma jirto ilaa hadda sabab caddaana oo loo tirinayo inay sababtay xiradaasi dabkii ka kacay, balse wasiirka arrimaha qaxootiyada qaabilsan ee dalka Greega ayaa sheegay in 35 qof oo ka mida dadka magangelyadoonka ee xerada joogay laga helay xanuunka COVID-19 kadibna ay hore u diideen in meel gaara lagu kaarantiilo.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysa. Aan ku horeynay waxaan weli qabsoomin shir maanta la filayay in magaalada Muqdisho uu uga furmo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. Weli ma cadda sababta uusan u furmin shirkan, waxaase jira warar soo baxaya oo sheegaya in laga yaabo inuu si rasmi ah u furmo maalinta Sabtida ah. Shirkan ayay dadka Soomaaliyeed si weyn indhaha ugu hayaan, waxaana qaar ka mid a dadka Muqdisho ay aragtidooda ka dhiibteen. Waxaa laga filan karo wariyaha V O eda Zeynab Abukar ayaynu ugu rameen.
Magacay waa Baxsan Cismaan, joogto Muqdisho gobolka Banaadir. Horta shirka isugu imaanaya maamul goboleedyada, horta aad ay u qurux badan tahay in maamul goboleedyadu ay midoobaan maadaama wadanku uu xilli kala guuri uu ku jiro. Laakiin anu waxaan u arkaa shirkan in uusan mid miro dhala ama mid lagu heshiin doono uusan noqon karin, sababtoo ah waxaa shir lagu soo qabtay dhuusamareed oo muddo 3 jeer markii ugu dambeeyeyna lagu soo xiray 2 maamul goboleedna ay ka maqnaayeen Jubbaland iyo Puntland. Marka ismalihii hadda wax kale oo shirkaas ka baxsan ama ka muhiimsan ay isba kordhin karaan 2 maamul goboleed. Laakiin waxaan ku boorin lahaa ama aan ku talin lahaa maadaama dalka in loo heeliyo iyo cadaaladda iyo dadka Soomaaliyeed maadaama wadanku uu ku jiro xilli kala guura, waa in shacabka Soomaaliyeed loo turaa. Shirkanna kulley hadda wax isleeyahay oo gaara oo ka duwan shirkii dhuusamareed aa ka soo bixi kara ismalihii, laakiin mid lagu guuleystay inuu noqdo rajaynaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxaa Cabdullaahi Cigaal, jooga Xamar. Wadahadallada la filayo inay ka furmaan Xamar oo maamul goboleedyada iyo dowladda u furmaya waan soo dhaweynaynaa. Waana wax fiican oo had moodo hal tilaabo in dhinaci wanaagga loo sii qaadayo. Anu ma dhihi karo tilaabo buuxda, laakiin hal nus tilaabo waan dhihi karaa. Waa weyaan waxaa ii muuqata geesaha oo dhan inay ka fakarayaan danahooda gaarka, qaranimadii inaan la fiirinayn qaranimada hadda curdanka oo aad mooda hadda inay dhalan rabto in laga sii horboodi. Aad moodaa war 30 sanaan dhibaataysnayn haddii la rabo in walaagaan suubino in xujooyin la isku xiro maaha, qolona inay dan gaara ku danaysato maahan. qaranimadii xaggeeda in loo tilaabsado waa marka in la xushmeeyo dastuurka curdanka aad bay fiican tahay. Nin walbana wanaagiisa wuxuu ku gaari karaa Soomaalinimada markuu qaweeyo oo xoog geliyo oo macneeyo. Laakiin middaada ama qabiil ahaw ama dowlad gobolada ahaw, dantaada muhiimadeeda iyo nuxurkeeda wuxuu ku jiraa inaad qaranimada u istaagto. Waa mid aan leeyahay haddii shirka soo socda fikirka lagu salaayo Soomaali oo hadda isku soo duduubmaysa in nin walba garabkiisa istaago, laakiin nin walba nusa garabkiisa lagu taka baxen.
Magacaygu waa Bilan Bile Maxamuud, joogta Xamar. Aniga fikir ahaan waxay ila tahay shalay heshiis ayaa dhacay oo maamul goboleedyada qaarkood iyo gobolka Banaadir ay ku heshiiyeen oo ka dhacay dhuusamareeb. Waxaan ka filaynaa shirkaani in maaragtay hore u loo socdo shirkii shalay lagu heshiiyey oo maaragtay ay maamulada qaarkood ay ku heshiiyeen iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha in hore loo qaado. Mid kale waa ku darsanayaa oo maaragtay dastuuri ah qofka marka salada haayo in looga dambeeyo arrimaha doorashada iyo qabanqaabintooda iyo maaragtay isku dabaridkooda, laakiin in la farageliyaa oo lala qorsheeyaa suurtagal maaha. Marka wixii qorshe noo ah oo dastuur ahaan noo qorana waa in la raaca. Talada maamulka dadka haayo waa inay hadda soo diyaariyaan doorashadan iyo sidii ay Soomaaliya ugu gudbi lahayd doorasho labaad.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdisaaq Suciil Xuseen baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddii aan ra'yigayga ka dhiibto, shirkan waxaa waajib ah oo dastuuri ah in madaxweynuhu magacaabo ra'iisul wasaare. Ra'iisul wasaarahaasna uu xukuumad dhisto, baarlamaanka 2 gole la mariyo, markaasay waxay u mubaax u yihiin inay dalka maamulaan, hadday doorasho tahay, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay. Wax kasta oo dalkaas
sharciyadiisa haday arimaha dibadda tahay haday arimaha gudaha tahay haday maamulkiisa tahay haday gobol tahay waxa xiriiriya ah oo maamula oo loo hibeeyay oo sharciyad loo siiyay xukuumadda oo prime minister ku madax ka yahay wasiiradii dalkii xukuumad male konton qisho kuwa hadda joogaana sharciyad umale sababtu maxaa weeyay yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la'aan inuu asagu shaqeeyo mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynuhu u yimaadaan ayagu xukuumaddi matalaan waana sharci darro waxay isugu yimaadeen xukuumaddii ra-iisul wasaaraha xilka la weyday baa dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo amnigii siinaysa oo baarlamaanku xasaanada ka qaaday ma la aqbali karo waxa
magacay waa madiine maxamuud waxaan u arkaa shirka in la isku yimaado horta oo maamul goboleedyada madaxweynaha ay isku yimaadeen la shiro waddanka laga tashado oo laga munaashaqado ma xuma oo in la isku yimaado hal meel waa aragtilayaasha waa aad iyo aad u fiican tahay laakiin waxaan u arkaa in shirkaas hadda wax faa'iido ka soo baxay oo haba yaraatay soomaali u dhan ah inaysan jirin waxaan u sababaynayaa inay dhuusamareeb oo shirka dhacay oo shirkaas waxaan kuleey go'aamo lagu kala qaatay waxaa ii muuqata shirka dhuusamareeb ka soo baxay rag inuu difaacanayo oo shirkaas inuu meeshaas wax kas lagu salay ay rabaan ragna waa ragii kasoo horjeeday oo iyaguna raba in kow iyo hadda kasoo bilow laga dhigay wixii dhuusamareeb leh wixii lasoo maray marka iima muuqata wax rajaa hadda meeshaas qurux badana kasoo bixi doona
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya shirka lagu wado in muqdisho ay ku yeeshaan madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada dalka
dalkan maraykankana ololaha doorashada ayaa si xowli ah ku socda iyadoo ku dhawaad laba bil oo keliya ay ka dhiman tahay codbixinta madaxweyne donald trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ka socda joe biden ayaa safar ugu baxaya gobollada muhiimka ah labada dhinac ayaa ku kala duwan qaabka ay fariimaha ugu gudbinayaan codbixiyayaasha maraykanka warbixintan waxaa aqalka cad ka soo dirtay batsi wida kuswara xuseen barre aadan ayaa soo koobay
madaxweyne donald trump ayaa toddobaadkan u dhoofaya shan gobol oo kale ah florida north carolina michigan pennsylvania iyo nevada madaxweynaha ayaa dib u bilaabay isu soo baxyada uu kula hadlo kumanaan taageerayaashiisa ah kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay la mid yihiin dadka u dibad baxaya xuquuqda dadka maraykanka ah ee madow
haddii aad doonayso inaad rabshad abuurto oo aad dadka wejiga ka gasho waxaad rabtana samayso waa lagu ogol yahay inaad sidaas yeeshid sababtoo ah waxaad tahay qof si nabadgelyo ah u bannaanbaxaya sidaas daraaddeed waxaan go'aansannay inaan isu soo baxyadeenna ku magacowno bannaanbax nabadeed
dhinaca kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga joe biden ayaa tiro kooban oo taageerayaashiisa ah la kulmaya iyada oo la dhaqangelinayo talooyinka caafimaadka ee kala fogaashaha dadka waxaana ka mid a meelaha uu tegayo gobolka pennsylvania
iga waran joe
ololaha joe biden ayaa culayska saari doona in kulamada uu dadweynaha la yeelanayo ay ahaadaan kuwo u badan dhinaca internetka si dadweynaha loogu muujiyo in musharaxa dimuqraadigu uu u hogaansamayo talooyinka caafimaadka si dadka caafimaadkooda aan halis loo gelin sida uu sheegayo todd belts oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda george washington
will be at more intimate events and will listen to what people have to say and that's part of the social justice aspect as well as the medical and economic aspects of his message whereas president trump wants the big crowds he wants to show
uu si ogaa wuuna ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeenna waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyay waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka maraykanka
kulan arbacadii dhacay ayaa musharaxa dimuqraadiga joe biden waxa uu diray madaxweynaha isaga oo tixraacayay buug dhowaan soo bixi doona oo uu qoray saxufiga maraykanka ah ee bob woodward kaasi oo uu ku sheegay in madaxweynuhu si kas ah uu hoos ugu dhigay halista cudurka covid nineteen ka hor intaanu ku faafin maraykanka isaga oo sheegay inuu sidaasi u yeelay si aanu dadweynaha argagax ugu ridin
uu sii ogaa wuuna ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeenna waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyey waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka maraykanka
madaxweyne Donald Trump ayaa eedaha loo soo jeediyay ka jawaabay.
We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did.
Marno inaan muujino argagax, waana sidii aan yeelnay. Si cad ayaan ugu sheegay cid walba ha noqoto saxafiga Woodward ama cid kale.
Ra'yi runta la sameeyay qaarkeed ayaa muujinaysa in arrimaha ay codbixiyaashu xiisaynayaan ay ka mid yihiin cudurka COVID-19 iyadoo oo inta badan qaar ka mid ah dadka Mareykanka ay afkaartooda la weydiiyey aanay ku faraxsanayn qaabka uu madaxweynuhu arrintan u maareeyey, qodobkaasi oo ah mid ay ka faa'iideysanayaan Biden iyo kooxdiisa ololaha doorashada. Inkastoo labada dhinac dhibcaha la ururiyey uu Biden u muuqdo in uu ka horeeyo, haddana farqiga u dhexeeya ayaa aad u yar, iyada oo taageerayaasha Donald Trump ay muujinayaan in ay rabaan in madaxweyne Trump xilka sii hayo.
Afar sano oo kale ayuu sii joogayaa. Arrintaasi waa mid xaqiiq ah. Waxaan hubaa afarta sano ee soo socoto inuu sii joogi doono.
Kooxda ololaha ee madaxweyne Trump ayaa bilaabay isu-soo-baxyada iyagoo xafiisyo ka furtay gobollada qaarkood, isla markaasna dadweynaha ku garaacaya albaabada si ay ugu dhiirigeliyaan codbixinta. Lataliyaasha Joe Biden ayaa culayska saaraya ka hadalka cudurka COVID-19 iyo xaaladda dhaqaale, laakiin haddana waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah taageerayaasha dimuqraadigu, sida ay faahfaahinayso Christina Proctor oo ka tirsan guddiyada xisbiga dimuqraadiga.
Yeah, we get 4 more years. Guaranteed we're going to get 4 more years.
Jumcaha Britso ayaa lagu wadaa in Donald Trump iyo Joe Biden ay labaduba xusaan weeraradii 11-kii September ee 2020 la beegsaday dalka Mareykanka, gaar ahaan diyaaradii ku dul dhacday gobolka Pennsylvania.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A, waxa uu daba socdaa barnaamij kan ka horeeya oo ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha, gaar ahaana dhibaatooyinka dhaqaale ee sanadkan soo gaaray xoolaleyda Soomaaliyeed kadib markii aanay sidii la rabay u dhicin iibka xoolaha Soomaaliyeed ee dalka Sacuudiga oo xilliga xajka si weyn ay uga faa'iideysan jireen. Haddaba kaalin intee le'eg ayuu xoolaha Soomaaliya ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale ee dalka? Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka bandhiga V O A arrintaasi ku eegaya.
Hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 560% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Mawliid Ducaale Maxamed oo ka mid a baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga V O A faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaaba ay ka faa'iidaan.
Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo, inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa had walbo wax u baahan waayo dowlad u baahan. Marka laga soo siiyo marka kaluumaysiga iyo beeraha, marka xoolaha laga hadlayo xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo'da, waxa Soomaalida aad si baqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo'da. Inta badan dibadda loo dhiifin jiray dhaqaale mug weynna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo. Taasi waa sanadi kumaan karay in kobaca dhaqaalaha dalka ama bediil inuu karay kobaca dhaqaalaha dalka inuu kabaco. Marka laga soo sogo taasi 400% waal banki wuxuu sheegay 800% in g d p waddanka uu kordhayo.
Qaasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga V O A sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka la yiraahdo qaybta xoolaha haddii aan usoo laabano, qaybta xooluhu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga. marka waxaana lagu qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha, hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caanaha, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan. Marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay-aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu. Haddii ay noqoto dhanka exporting ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aad ugu tiirsan yihiin, haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aad u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo kamid a la oran karin in yihiin dadka Soomaalidad cuntada aad u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh. Haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto, marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu uu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan aan la inkiri karin.
Mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo deristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka mid ka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidaan, isla mar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin, taasoo keenta in dhaqaale darri ay la soo deristo xoolaleyda qaarkeed. Balse waxaa jirta caqabado kale oo dadka xoolo dhaqatada ahi ay la kulmaan, kuwaas oo ay ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa kan Mawlid Ducaale Maxamed oo arrimahani faahfaahinaya.
tusaale ahaan oo kale haddii yadiga hadda sada loo kale usoo kasabiyeen waxa u baahanaa marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda hadda jirta iyo maxaa layihahda xoolo dhaqatada waxa isku xiri kara waxaa waaye in ay iska warhayaan. Taas macnaheedu waxa waaye maadaama xoolahoodu laga cafiir laga qaado marka ay dhoofinayaan, sidoo kaleetana inay helaan waa dadii asaasis ah in masiibo soo socoto kale in laga taxadaro. Waa la yarayn karaa, laakiin masiibo dhan lagama hortagi karo, laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan. Marka cabti badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqatada dhibaato ku imaato isla markiiba kasoo kabsan karin oo kasoo kabsan karin, taas waxaa keeni karta marka laba arrimood in ay suurtagal noqoto in taxadar badan uun ka jirin, oo haddii wixi lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraan degin xoolaad oo la bixin arrintaan iyo nimito laabanan cashar laga baraanin.
Marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan wadanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba. Xooluhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan. Marka taa ay dhacdo oo kale, saameyn intee legay dadku ku reebi kartaa?
hadda tusaale ahaan 2017 iyo 2016 oo abaaro aad u xun ay wadanka ka dhaceen, waxaa aada looga dareemay dhanka statisticska marka laga soo gudba haddaa dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen, oo xoolihii waxa weeye ay suuq la-aan ku dhacayso, sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuq geynta aysan ku wanaagsanaanayn. Waxaa la qiyaasaa in 2017 oo 30% uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo ku xoolaha ay 30% uu ku yimid. Sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la-aanta iyo abaaraha.
Warbixinta ay soo saartay hay-adda FAO sanadkii 2010 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan, waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kale gedisan oo Soomaaliya ka mid ah, sidoo kale Koonfurta Itoobiya iyo dalka Jibuuti. Dhinaca kale, Bangiga Horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa mareegtadooda waxa ay ku soo daabaceen in sanadkii 2010 xoolo aad u farabadan ay Soomaaliya dhoofisay, taasoo marka dhaqaalaha kasoo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 360 milyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo dowladduna ay canshuureysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay qiyaasay neebkiiba in la canshuurayo $3.60 taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xareysay $13 million iyo bar oo doolarka Mareykanka korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25%. Waxaa la isweydiin karayaa haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxlo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada inta la'eg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta.
Waxay dhici kartaa in wixii laga sugay ama in ku filan aan boqolkiiba boqol laga heli karin. Dabcan markasta ummadda Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha ee waxaweye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba. Laakiin way jiraan caqabado aan waxaweye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu san aad u horumarsanayn, sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxaweye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariisanayaan waa wax jira. Iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kelikeli u socda badanaa ay keento in maaragtay suuqa inta u qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido. Laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sida aan insha allah rajeyn inuu sanadaha soo socdo oo kale marka qaybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay haddii horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan. Dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddamada Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan, marka haddii gorgorkan wanaagsan la galo waxaan anigu qiyaasayaa dabcan dhaqaale hay-adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ay haystaan. Dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Africa dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan keliya waddanka Soomaaliya maan, laakiin geeskan Africa oo dhan oo Soomaalidu degto Horn of Africa waxa weeye waa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay. Weliba geela la oran karayo boqolkiiba konton wax ku dhow caalamka ay geeska Africa ku nool yihiin. Marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay, laakiin duruufaha jira dartood hadda boqolkiiba boqol aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin suuqa xoolaha ee Soomaaliya.
Waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho, isla mar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aada caan ugu tahay.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga VOA. VOA.
haatanna haddii aan guda galno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore aan ka codsado Sahre Eleanor in ay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu muhiimsanaa.
Dowladda Mareykanka ayaa inta bishan lagu guda jiro 3,000 oo askari oo ka mid a ciidamada ku sugan dalka Ciraaq dib uga soo celinaysa, iyadoo marka la gaaro bisha Noofambarna dalka Afghanistan ka soo celinaysa 4,500 oo askari. Mas-uuliyiinta ciidamada Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo CENTCOM ayaa VOA da u sheegay bishii Julaay ayna dhaaftay in marka wadahadalada Afghanistan iyo Taalibaan u dhexeeya ay taabo galaan, isla markaana la daciifiyo awoodda ururka Daacish iyo Alqaacida, kadib ay dowladda Mareykanku si kalsooni leh u dhimayso ciidamada ka jooga dalalkaasi. Warbixino heer federaal ah oo lasoo saaray ayaa sheegayay in hoos u dhac weyn ku yimid tirada caruurta aan qaangaarka ahayn ee u dhimanaya ama cusbitaalada la dhigayo ee isticmaala sigaarka elektroniga intii lagu guda jiray sanadkan 2020-ka. Warbixintan ayaa sheegaysa in 20% ay hoos u dhacday tirada dhalinyarada ardayda dugsiyada sare ee waxyeeladu ka soo gaadhayso maandooriyahaasi ama qalabkaasi oo loo yaqaano faapiin, oo ah aalad sida sigaarka loo qiijiyo isla markaasina saameyn ku yeelanaysa dhiigga qofka isticmaala waxyeelana gaarsiinaysa caafimaadka, halka 5% ay hoos u dhaceen ardayda dugsiyada dhexe ee isticmaalaya inta lagu guda jiro xaaladan xanuunka coronavirus.
مشرح حزب الديمقراطية ومتلية دور شهد مدحت النمذة 16 نوفمبر كده عدوان تدلك عن أمريكا نكل إيري هذا جو بايدن أي دوان مدحوين كحيين كيس أدورتي كمالا هاريس أو سنة ترد لقصة أدورت قبل كاليفورنيا مستر بايدن أي بشي هروي ديستي هاريس إنه نقطة كحيين كيس كوه لنيسة دور شهد إيكولا ترتميان مدحوين ترام أو إسرقو كسو عد حزب الجمهوري هدبا هاريس واقفنا وحاد كسو دواتان وربحين ايكو ايجي سعرين تاسي وريها فيو ايدا سهر عبد احمد
استراتيجية دودها بشي جون اي سند كلا بدا يكون اي استغال اي طبانكي كمالا هاريس او حل قيد اوغوه ريو كجر تقولها سند كا وحي قطر قليسة عرقتدا ميدكا ميدهو قامياش حزبيغا اوغو مدادا ديرا واجو بايدن او مدحوين اكو حيجينكي هوري مراكن كسون نقضي حقيقة أن قبشالهين وحا هاريس اي وشكت بايدن او كوين لباتن سنو ان اي تهي ارين آد او دم قشاله ان لغا مغلب بايدن ان او كهال لو سمعاد لبسن تر او كوليسي شرفتو دي سمعاد دا ايدو اي جرتك لقيب سنان حقا دكور كميدبك اه او دلكن كجرتي وحاد اقتهي وحا جرتك قبر ير او جوكت كاليفورني او كجرت فصل كالبات ربطينا إنه يكون ملان تبل شديدا تاسو او لغو بهدل جرى اسكول كمالين تستبا قبار داسير وحي اهيد آنيقا بايدن ايا كان نحاي هو الركاسي وحا اونا سوين او بسوهر جيستي إن لحوجي إن حد قدوبيادة دولة دا فدرال كاها اي سو سارتي إن كستو او مركز تبا او اشقين اي السنتر سنده كون اي استغال بقول اي تدوبا تماتكي إلا كون اي استغال بقول اي سيدي تمات سوغو مركزي آدو غسو هرجيدي حاد قدبيادة اسكولك كردعا اي كلاقو قبيدة دادك ميدبكا كسالي سن إن كستو مركي دنبئو فعلادي ساكو سابسن شرع دجياشا كونفورتا اي ميدبتا كور كتاجر سرا إن او لشقي او رالقرين كبحيي سيكا الصباحة وكررته عدا ود السند كان انتي لغو قدو جري هاريس إيا بايدن إن إستغاكور إمادان دودها أدك كدي مركي مددير او دوندونا يا إنو هيلو بايدن مدحوين اكو حيجين او حشي او لا عررتو وحا او حشي هاريس او كنتان إيشان جرأة سدح بلوت كهور حلقة نوفمبر سدح ديدا لوما لنيهاي دورشادة قودة دلكان كان نعيسا أيضو لبضو دو وضو صعبانا إلا ترتمي دوران مدحوين ها دلكا مرايكن كا دونال ترام إيكو حيجينكي سن مايك بينسي او دونا يئنا كسو بحان مركي لبا دورشادة مدح تنمو دورشادة او دور بدا بايدن هاريس إن او خدكتو مدحوين اكو حيجين وحي اهد مي تاريخ كوا ساحد السياسة دا إيه دلكان مرايكن كا هاريس أي أهوين دي أفراد او كاقل قشة دورة شقرن وحينا كدقانتها إنا تهوير دي ووريسي او أفريكان أميركان إي إيشيان أميركان لبقفوها إسكادلين هو يدا دوحي إهد سيني سيهانات كانسر كان ناسها كودعا وحينا كسو جيدة دالك إنديا أبهد وحو أها دقاليهان كسو جيدة جاميكا سدح دها وينا كلاي سيدا وين وغصو مقدس سياسة مرايكنكا دورة شوينك إنت إي سعودين أيا لبقى مدعا وحي وعررين مدح وينا كوحيجينو halka Hillary Clinton ay sanadkii 2016kii u carartay xilka madaxtinimo iyadoo matalaysa xisbiga dimuqraadiga dhamaantood way wada guul dareysteen balse hadii Biden iyo Harris ay ku guuleystaan doorashadan waxay ka dhigan tahay inay noqoto Harris haweeneedii ugu horeysay oo xafiiska ugu horeysa ee soo marta madaxtinimada heerka ugu sareeya dalkan Mareykanka taariikhda waddankan 244 sano jirsatay siyaasada Mareykanka dadka ka faalooda ayaa sheegay in Biden uu noqonayo da'diisa 78 sano jir hadii uu ku guuleysto xilkan lana dhaariyo sanadka marka uu yahay 2021 bisha Janaayo waxaana suuragal ah ayaa la yiri in hal xilli oo bas ah oo 4 sano ugu horeysa uu xafiiska qabto taas oo ka dhigan in Harris ee hoggaamin doonto 2024 doorashada madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga Harris waxa doodi ay la soo istaagtay Biden ay ahay taariikhda heerkeeda ugu sareeya oo ugu tartanto xilka xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee madaxweyne wax yar kadib waxa macluumaad oo run siyaasadeed la sameeyay ay ka dhalatay inay sare u kacday dibcaha qaarkood laakiin sama SSC joogteen karin kaligeed waxaana siyaasada ku dhisan gacan isdhaafsiga ee doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka isaga hartay bishii December sanadkii 2019kii markii ay weysay dhaqaale ay ku sii wado ololaheeda taasina waxay ahayd waqti ay ka dhineed wax ka badan hal bil iyo bar doorashada dhulka fogfog ee gobolka Iowa horaantii sanadkan lagu qabtay waxay harjad u soo martay Kamala Harris in ay difaacato musharaxnimadeeda ayadoo mararka qaar koodna u sheegi jirtay dadka codadkooda dhiibanaya inay cabashooyinkooda yihiin kuwa wax ku ool ah laakiinse aysan siin jirin jawaabo degdeg ah. Harris ayaa waxa si weyn uga go'an inay hormariso caafimaad, joojinta hubka wax gumaada ee dalkan Mareykanka la isku laayo, sharciga oo la siiyo soo galootiga iyo sidoo kale sinaanta dumarka iyo ragga markii la fiiriyo goobaha shaqada. Balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa su'aalo ka keenay inay tahay dacwad ooga adag oo San Francisco kadibna noqotay xeer ilaaliyaha guud ee California, sidoo kale tan kadib kaga soo biirtay sanadka dalkan Mareykanka sanadku markuu ahaa 2016. Dhinaca kale, mar ay hadashay waxay hadaladeeda ahaayeen kuwo isfeer socda. Hadii aad ku dhex qaadatid, ayay tiri qor sharci darro ah magaalada San Francisco, arrintaasina la keenay xafiiskeyga, waxaad waqtigaaga ku dhameysanaysaa xabsi. Iyadoo dhinaca kale tan sheegtay inaysan horumar ahayn in lagu jilcsanaado dambiyada, weli waxay u muuqataa in siyaasad ahaan ay isburinayso wararkeeda, ayadoo sheegtay mar markii dhinac laga fiiriyo inay naaxinayso ciqaabaha dilka ee gobolka, kadibna u muuqata inay difaacayso aragtida gobolkeeda markii la dooday. Sidaas oo tahay, Harris waxay ku soo kordhinaysaa tamar aad u weyn siyaasadda olole ee Biden oo markii saddexaad muddo 30 sano ah u ordaya xafiiskan. Laakiinse markaan oo ay tahay xilligiisii ugu horreysay ee xisbiga uu soo magacaabayo, ayada oo qayb ka ah golaha sharci dejinta ee sanadka ee dalkan Mareykanka guddigiisa cadaaladda, Harris waxa ay ku gacan seertay maamulka madaxweyne Trump. Waxa ayna farta ku fiiqday madaxweyne Trump magacaabistiisi 2 jeer oo uu isxigxigtay oo uu magacaabay qareenada maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Waxa ay ku codaysay 2 jeerba xubnahaasi uu soo magacaabay sida ay sameeyeenba xubnaha kale ee xisbiga dimuqraadiga. Inkastoo xubnahaasi 2 ee Trump uu magacaabay ay xaqiijiyeen golaha sanadka inay noqonayaan garsoorayaal weligood joogi doonaa inta ay nool yihiin xafiiska, sidaa furanna waxa ay sidoo kale tamuran ka keentay magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee qaran ee dalka Mareykanka William Barr, iyadoo weydiisay madaxweynaha ama qof kasta oo kaleeto oo jooga aqalka cad weligaa ma ku weydiiyey ama ma ku soo jeeday in aad furto baaritaan qofna ka dhana ha ama maya fadlan mudane. Laakiinse markastaba Mr. Barr ma uusan ka jawaabeynin si degdeg ah su'aalaheeda. Madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray su'aashii Barr ay weydiisay Harris wax xun, waxayna ahayd sharaxaad uu ka bixiyey markii Biden uu xushay iyada inay ku soo biirto ololihiisa. Madaxweyne Trump oo dhaqaalaha ugu deeqay Harris markii ay u carareysay xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolkaasi sanado ka hor, ayaa ugu yeeray Harris qofka ugu xaasidsan uguna xun adduunka, wuxuuna sheegay inay si xushmad la'aana ula dhaqantay Biden markii ay dhexmartay doodii kululeeda musharaxnimo. Senatorka Republikaanka Lindsey Graham oo laga soo doortay South Carolina ayaa u sheegay taageerayaasha Trump in Harris ay tahay qof waaqici ah, caqli badan, haddana adag. Si kastoo ay ahaato, si Harris ayaa sheegtay inay leedahay xad ay eryato oo ku qotoma sharciyada, iyada oo la hadlaysay New York Timesna waxay sanadkii hore ay sheegtay in siyaasadda ay tahay inay noqoto mid raad raac leh ayna tahay waxa hogaaminaya taasi. Harris iyo Biden ayaa isbartay muddo yar ka hor. Harris waxa ay si dhow ula shaqaysay ina Biden oo ay ka wada shaqeeyeen muddana kadib iyada iyo ina Biden ba xeer ilaalintu ina Biden waxa uu dhintay kansar ku dhaca maskaxda asagoo 46 sano jir ah sanadku markuu ahaa 2015. Harris ayaa sheegtay inay sharaf u tahay inay ku biirto ololaha doorasho ee Joe Biden uu wado, waxayna Twitter-keeda ku soo qortay Joe Biden wuxuu mideyn karaa dhammaan dadka Mareykanka, wuxuuna ku bixiyay dhammaan noloshiisa in uu adinka idin adeego.
Aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay.
Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wali waxaa jira ismaandhaafka siyaasadeed ee ku saabsan nooca doorasho ee la aadayo. Buusamareeb waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyey qodobana laga soo saaray shir ay ka maqnaayeen madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland. magaalada Baydhabo waxaa shalay ku soo idlaaday shir ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Ujeedada shirarkaasina waa sidii meel la isku dhigi lahaa doorasho la isla ogol yahay. Haddaba ma la filan karaa in la isku raaco qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareed iyadoo aanan wax shuruudo kale lagu xirin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud Nabadoon Lixle iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Cabees Subkane. Waxaa hadalka ku hormaraya Nabadoon Lixle.
Marka hore saddexda maamul goboleed ee iskugu tagtay Baydhabo waa dareemi kartaa waxay iskugu tageen, waxay ka wada tashanayaan waxa ka imaan karo shirka labada maamul goboleed iyo madaxweynuhu ay wada galeen. Shuruudaha hadda madaxweynuhu u ogolaadayna shuruudo xitaa qaranimada Soomaaliyeed jibinaya waaye, sababta waxa waaye wuxuu ogolaaday in laga wada hadlo oo guddi loo bixiyo ciidamada fadhiyo geda fadhiyo. Ciidamadu hadday yihiin ciidan qabiil oo beesha meesha degta ay leedahay oo beel kale ay la dirirsan yihiin, waa la dhihi karaa labadaa beelood hala dhexdhexaadi ama hala kala qaado, laakiin ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee loogu talagalay inuu ilaaliyo xuduudaha dalka oo dhan, maanta in la yiraahdo meel hebel laga soo qaado ama gorgoran laga galo oo madaxweynihii dalku ogolaado aqbalo, taas macnaheedu waxa waaye frembiyu yeeriyatiintu yidhaahan aan kala tagna waaye, wax dowladnimaana kama jiraa.
Waa maasantahay Cabey adigana.
Marka hore horta shirkii dhuusamareed 1, 2, 3 labada madaxweyne Axmed Madobe iyo Saciid Dani niman goobjoogay u ahaayeen wayna joogeen. Go'aannada ka soo baxay marka hore way ogaayeen in shirka 15 la isugu imaanayay, muddadana ayagaa qabtay. Kadib markii la kala tagay soo noqodkii ma way diideen. Markaas horto nimankaasi labadaas nin hogaamiye Axmed Madobe iyo Dane siyaasad ahaan way dhaawacmeen, aad bay u dhaawacmeen. Waa marka koowaad cazuumaadda hadda maanta Muqdisho ay ku joogaan dowladda federaalka maysu cazuumin, dowladda shisheeye cazuumay sida qaramada midoobeed iyo Maraykanka, dhaawac ahaan siyaasadeed wata. Middaan oo maxay ahayto iyo abnigeenna yaa sugaayo oo maanta oo gaalo iyo wax ay u yeereen siyaasiyan bay u dhaawacmeen nimankaasi. Ta kalento waxaa walaalkay Nabadoonka waxaa hadalkiisa ka muuqday madaxweynaha ayaa ogolaaday in ciidamadii qaranka Soomaaliyeed laga soo qaado. Maxay ahayd way jirtaa in shuruud noocaas oo hadalkaan suuqa ah in uu yiri Axmed Madobe laga soo qaado ciidamada gedo sabab laga soo qaado malaha. Taa waxaan u arkaa ciidamadii Soomaaliyeed laga soo qaado gedo ciidamada Kenyaatina loo joogan, taasna waa dhaawac kale oo weyn oo soo gaaray labadaa nin ee maanta Muqdisho joogo. Then waa garan karnaa markii ay airborkana kasoo degeen labadaas nin shuruud qaramada midoobeed iyo midka Maraykanka u jooga halkan ayaa wuxuu yiri 17 qobad ee kasoo baxay waa la mataartaan, taas ayaana soconayso, haddaad wax ku dari kartaan iyo haddaad wax dhimi karto ma jirtaba. Sideedaba inay wax ku daraan waa suuragal, laakiin doorashadii way dhacaysaa sida lagu soo heshiiyey ayay u dhacaysaa. Nimanka Baydhabo ku shirane wax kale ma aha, tafraaruq ma aha. Go'aanadoodii markay go'aan oo caalamku dhan la og yahay oo qaramada midoobeed iyo Maraykanka iyo reer galbeedka danaynaya Soomaaliya 17 qodobba ay ammaaneen in wax laga bedeli karo ma umalaynayo.
Amaasanta Cabey Nabadoon Lixle, sidaa maqlaysa Cabey wuxuu leeyahay go'aanadii lagu qaatay shirkii dhuusamareeb waa lama taabtaan, wax laga bedeli kara malahan, wax cusub in lagu kordhin mooy haye.
Dabta markaan kuu sheego waxaan qodobadan waa qodobo ay qoratay koox gooni ah, ma aha kitaab quraan oo soo degay, maaha waa la wada bedeli karaa, qaaraa la bedeli karaa, waa la jadiidi karaa, wax walba lagu sameyn karaa, laakiin waa goormo waa markii loo dhanyahay oo laysla fadhiyo oo laysla garto. Waxa aan dhaawac ku ahayn jiritaanka qaranimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa la bedeli karaa, waa la sameyn karaa, laakiin waxaa la bedeli karin oo keliya wixii keenayo dhaawac ummadda Soomaaliyeed inay ku kala tagto ama ay qaranimadeedu ku baaba'do ama mataqaanaa jiritaankeedu wax u dhimaayo, waa laga ilaalin karaa. Laakiin waxa kaloo dhan waa la bedeli karaa, qodob aan la bedeli karin ma jiro. waxa ogaan kartaa xaqiiqada markaan ku sheego hal qodob markaan kaaga soo qaado waxa la yiri xildhibaankii waa inay doortaan 300 qof haliye 300 qof waa dad dhamaan xarakada ay ku dil ku xukumeeyso mu maleeynaa aniga marka gobol gobolada dalka kamid ah in la helaayo xildhibaan kasto 300 qof oo doorato oo dhaysa anaga dil rabno dooranayno inay jirto mu maleeynaa waa ku qasban yihiin inay taa bedelaan laba dhihi karo laba bedelaayo waxa laba dhihi karo waayo kontrii koogii hore ee kuwii hore keenay imisa nool waay maanta xaggee ku dambeeyeen waay dowladdu ma awooddaa intaas inay u sameyso service ah inay ku ilaaliso naftadooda ma awoodo
sidaas hay cabeyd labadoonida xilli wuxuu sheegay qodobka uu ka hadlay ee doorashooyinka oo 301 ah waa la heli karaa 301-gana waxa loo sameeyey waxay tahay si aysan corruption u dhicin sababtoo ah labadan maamul ayagana waxay doonayaan dad ayaga gacanta ku hayaan oo ay yidhaahdaan war saas sameeya nabadoonada beelaha inay qasbaan iyo dad ay ayaga rabaan inay meesha keensaan laakiin ma awoodaan 310 cid awooda malaha 310 inay macnaha deequs markuu dhimanlahay wuu dhimanayaa awood baa la dhimanay hadda hadii la dhintana dhibaato malaha waxba uma arkaan intaas
nabadoon lexle hogaamiyaasha saddexda maamul iyaga maxay rabaan maxaa laga rabaa maxaa laga filayaa inay wax ka bedelaan ma mise ujeedo kale leeyihiin
nimankaas keliya waxay ka dagaalamayaan in mataqaanaa laba kooxood keliya waxay soo saareen la qaato wixii si guud lood soo saareena laga tago ayay diidayiin sida aragtida hadda bini aadamku ee tilmaami karayso laakiin annagu waxaan qiyaasaynaa in ay dhaliilsan yihiin qaabka hadda ay wax u socdaan oo ay rabaan haddii xataa oo nimanku ay wax qabaan oo ay rabaan inay wax sheegtaan inay yimaadaan berigii dhuudsamareeb inay ahayd oo waxay qabaan ay halkaas ka sheegtaan oo markii wax la go-aaminayay ay goobjoog ahaadaan laakiin hadda mar haddii wax la go-aamiyey oo madaxweynihii dalka uu saxiixo ku duugay laba nin aawadood wixii horeo dhan ma jiraan haddii loo dhaho halkaas xoogaa nimanka waxa muddaa tabasho badan inay xaggooda ka jirto kolley waa la imaanayaan tabashadooda
cabey iyadoo muqdisho lagu sheegi karo maxay tahay ujeedada ka dambeyn karta in baydhabo la aado
baydhabo wax culays ma aha waa la aadi karaa waana la tegi jiray haddana waxay u tageen waxa weeyaan inay ka munaaqashoodaan waxyaabaha ka hor imaan karo balse 17 qodob adiga waa sidoodii oo presidentii dalkaas saxiixay waana la soo dhaweeyey waa wax fiican wax laga bedeli karaa ma jiraan wax kaloo lagu kordhin karaana ma garanayo ay keeni karaan laba ninna looma xayirnaanayo dalka waa ku soconaya doorashada ayaga muqdisho joogana taas unbay ayidayaan kuwa muqdisho jooga 17 qadob bay ayidayaan oy taageerayaan wax kale ma jiraan
nabadoon lexle haddii baydhabana lagu shiro xamarna lagu shiraayo maxaa caqabadoo ku imaan kara doorashadii iyo sidii wax la filay inay u dhacaan
ficlan doorashada caqabadoo ku imaanaysaa doorashada waxaa la rabaa doorasho isla ogol ah oo la wada galaal rabaa labada nin oo aada u jeedid ayaga keliya ma aha waxay dhabarka dambe ka jira ummad soomaaliyeed oo fara badan oo xuquuq fara badan leh oo la rabo inay ka qayb qaadato doorashooyinka marka waxaa laazima oo lagama maarmaan ah in la helo wax laysla ogol yahay oo loo dhan yahay haddii labadaa meelood lagu kala jiro oo la kala istaago meesha waxaa ka baxaayo wada ogolkii sidaas aawadeed doorashadiina jiitanay noqonaysaa wararka qaar hadda suuqa ku jira waxay leeyihiinba 3 nin meesha waxa uu diray presidentaha oo la ogay leeyihiin si mataqaanaa baasha jiitan dheere u samayso oo xilligiisu usii waaro warar dhaha ayaa jira sidaas walow war suuq uu
yahay
ma filaya arrintaas oo nabadoonka uu ka sheegay laakiin ma jiraan wax oo waqti dheerays la yidhaahdo ma jiraan doorashada xilligeeda ayay ku dhacaysaa laysla ogol yahay waana laysla ogol yahay waxaan kalento waa in dasarcaad wax jira ma laha nimankan labada nin uu leeyay ummad baa ka dambeysa nimankan waa daneystaa ummadda ka dambeysa uu sheegaya waa imaaraadka iyo kenya wax kale ma jiraan haddii imaaraadka iyo kenya ay dalka nala leeyihiin ha u shaqeeyaan haddii soomaaliya rabaan iyo qaranimo soomaaliyeed inay dhisantana ha raacaano ummadda meesha ay u socoto
nabadoon lexle ugu dambeyn maxaa la dhihi karaa sida hadda wax u socdaan waddanka xaggee ku wajahan yahay
wallaahi waddanka hadda cid waliba waa aragtaa dhalinyarada odayaasha kulli way arkaan hadda wuxuu galay xaalad aada u cakiran sababtu waxay tahay mar haddii laba kooxood oo maamul goboleedyada ay kala shirayaan doorashada aan la qaban karin ilaa wada ogol la helo. Waad arkaysaa waa xaalad cakirantay waaye, qar dheerna uu ka sii socdaa dalkii. Labada nin oo aad u jeedid Dubay iyo Qurbe iyo midna maaha waxa ka dambeeya. Shacbi Soomaaliyeed oo xuquuq u leh inay codeeyaan ayaa ka dambeeya, oo aan marna la iloobi karin, lana hilmaami karin, lana diidi karin. Codkoodina uu muhiim yahay oo soo saaray xildhibaano fara badan. Sidaas awgeed waa in la helo wax wada ogol lagu yahay. Sida hadda muuqatana waa akhir dheer oo Soomaaliya ka dhacday.
Ugu dambeyn Cabey, doorasho laisla ogol yahay way jirtaa, way saxan tahay. Waxaani waa qaab siyaasadeed waaye, marka ma filayo anigu inuu dhaawac uu jiro siyaasadeed, in maxay ahayd kala taagnaan ay jirto. Sidii dhuusumareeb lagu soo heshiiyey unbay nimanka kan oo hadda xamar yimid ay raacayaan, sababtoo ah waxa ku jiro meeshan milkiilayaashii oo beesha caalamka oo Maraykanka iyo qaramada midoobay. Nimankaasi awooda casuume shuruudna kaga dhigay inay ayagoo ka waxay u yimaadeenna waxay ahayd oo loo keenay inay laga tiro qaswadayaashi, waana laga tiray qaswadayaashi. Markii koob ay yimaadeen oo qaramada midoobay la shireen, qaswadayaashi waa laga tiray, waxaa loogu bedelay hogaamiyaasha gobollada. Marka saas darteed taladu qaramada midoobay Maraykanka ayaa ku amraya inay raacaan 17 qodob.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud, Nabadoon Lixle iyo Cabdiraxmaan Cabdi Subkane. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Ibraan Xasan Daanguri iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii, markana heestan dabacsan nagula nastaa.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa igu martiya Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurada neef-mareenka. Waxaan marka hore ka hadlayaa qaar ka mid ah cuduradaasi.
Waa cudurro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sang tubada hawada marto, trakeada loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo oo afka qalaad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha ugu hayseyo sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaano. Habdhiskaas oo idil cudurada ku dhaco ayaa la yiraahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. Waa cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicine-ka ama cudurada uurku jirka. Wax la soo koobi kara maahan, laakiin kuwa waaweyn waxaa ka mid ah TB-da, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano, ama neef qabatanka Soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo, ama acute kabidka hoose degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo. Waxyaalahaas oo dhan kamid ah, ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka. Marka intaas oo dhan iyo in ka badan ka sii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka.
Markana waxaan u galeynaa su'aalaha dhageystayaasha.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka qaaxada ama pneumonia-da.
Pneumonia waa qaarjeex. Qaarjeexu waxa keena infection, waa bakteeri ayaa keento. Bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka, ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa waxyaalo kale muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco. Qaarjeex marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah, ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa, ama qayb kamid sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa, ama segment ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco. Calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamid qufac, xaako dhiig leh, waa dhinac u xanuunahayo, dhinac uu ka qabto qandho fara badan. Calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa pneumonia-da umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saarto cuduran badan oo neef mareenka calaamadahaas lahaan karo, laakiin waa ka mid cudurada leh tarjeex amnimoniyada in calaamadaas aan sheega kuwa leh ayay ka mid tahay. Daaweynteedu waxay ku xiran tahay hadda bakteeriyada waxa keeno, waxa sabab, ama virus haduu yahay, ama fungi haduu yahay, ama bakteeri haduu yahay, ama parasite haduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daaweynka.
magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. su'aasha weydiin dhaqtarku waxa tahay cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababaa?
Wuxuu sababaa cuduro badan u sababaa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaca, ama faruuryaha ku dhaca, ama af ku dhaca, ama dhuudhuumaha neef mareenka ku dhaca. Waa cudur dilaa ah. Inta badan dadka, ilaa 200% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay, waxay qaadaan kansarka ku dhaco ee sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khatara aad u fara badan. Kansarka kasoko wuxuu keeni karaa difaaca neef mareenka inuu baabi'iyo, macnaha anaga markaan qufacino kale xaba dhumaa neef mareen galo, xabka waxaan adeegsanaa siliyad wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Marka qofka sigaarka cabo, waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa difaaci uu sameysnaa neef mareenka inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo galahayo. Markuu baabiyaano, qofki waxa u nuglaashan, hadduu xataa kansar uusan qaadan, waxa u nuglaanahayaa in uu adkeysan waayo infection kasta oo sambabkii soo galahayo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Kuleed oo ku takhasusay cudurada neef mareenka. barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanbure iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. markana heestan dabacsan nagula nasto.
samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaar ku beegnahay malay sitayo dawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaar ku beegnahay satiya hadan bay naftu jugula socota
idaacaddeenii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaasi inagaga dhan. tan iyo caawa toddobada fiidnimo waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
I'm
مسرح